Lioka toko fatelo ambroapolo. Ary nitsangana ny olona rehetra ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato dia nanomboka ny ampangazy izy ireo hoe:
izy ity hitanaina ampiodin'ny firenenay sady nandrara tsy handoa hetra ho an'ny Kaisara ary nilaza ny tenany Kristy mpanjaka.
Ary nantany azy i Pilato hoe:
ianao va ny mpanjakan'i Jiosy?
Dia namaly azy izy hoe:
voalazanao.
Hoy i Pilato tamin'ireo lehiben'ny mpisorona sy ny vahoaka:
tsy hitako izay henoko ity lehilahy ity.
Fa vao mainkena nizingizin'ireo hoe:
nampiodina ny olona izy sady nampianatra manerana any Jodia rehetra, nanomboka hatrany Galilea ka hatraty.
Raha nandray izany i Pilato dia nanontany raha olona avy any Galilea Jesosy. Rehefa fantany fa avy tamin'ny tany tapahin'i Herôda izy dia nampanateriny tany aminy, fa tany Jerusalema koa Herôda tamin'izany andro izany. Faly dia faly Herôda raha nahita an'i Jesosy, fa efa ela no nanoriany hahita azy, satria efa nandreny aminy sy nanantena hahita azy hanao famantarana izy. Nametraka fanontaniana maro taminy izy, nefa tsy namaly azy teny akory Jesosy. Ary ireo lehiben'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nijanona teo dia nitompo teny fantatra hiampanga azy. Ary namingavingy azy Herôda sy ny miaramilany ka nanao azy fiomehezana, dia nampiakanjo azy akanjo marevaka ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary nanjary mpinamana Herôda sy Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifankahaly izy ireo lahy taloha. Rehefa nasain'ny Pilato novoriana ireo lehiben'ny mpisorona sy ireo manam-pahefana ary ny vahoaka dia hoy izy tamin'izy ireo:
noentinareo aty amiko ity lehilahy ity fa hoe nampiodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo aho, nefa tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity amin'izay hiampanganareo azy. Na dia Herôda koa aza dia tsy nahita fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia halefako.
Fa tsy maintsy manafaka olona iray ho an'ny vahoaka izy amin'ny andro firavoravony. Fa izy rehetra dia niantso mafy indray miredina hoe:
vonoy io ka i Barabasy no alefaso anay.
Io Barabasy io dia natao tao an-tranomaizina no fikomiana tao an-tanàna sy noho ny vinoan'olona. Ary satria tian'ny Pilato hafana Jesosy dia nifandahatra tamin'ireo indray izy. Fa ny olona kosa dia niantsoantso hoe:
omboy, omboy amin'ny azo fijaliana izy.
Dia niteny tamin'izy ireo fanoteriny izy hoe:
inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay elony tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy dia alefako.
Fa mbola niantsoantso tamin'ny feo mahery ihany ny olona ka nangataka ny hanomboana an'i Jesosy amin'ny azo fijaliana. Ary nihanahery ny feon'ny olona dia nanapa-kevitra hanaiky izay nangatahana izy ireo i Pilato. Koa nanafaka ilay natao tao an-trano maizina no ny fikomiana sy ny vonoan'olona izy, satria io no nangatahan'ny olona. Fa Jesosy kosa natolo ny araka ny sitrapony ireo. Raha nitondra an'i Jesosy izy ireo dia nisambotra lehilahy kireniana iray atao hoe Simona, izay vo avy any an-tsaha, ka nampitondra azy ny azo fijaliana taorianan'i Jesosy. Dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary nisy koa vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika tamin'izy ireo ka niteny hoe:
ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy fa mitomaniny teny anareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay ilazana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy nitoeran-jaza, ary ny nono izay tsy nononon-jaza, dia ilaza amin'ny tendrombohitra ny olona hoe mianjera aminay, ary amin'ny havoana hoe sarony izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izao, inona no anjony hazo maina?
Ary nisy koa olon-dratsy ro lahy noentina hiaraka ho vonona aminy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana atao hoe Ikarandoa izy ireo, dia teo no nanomboany an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo. Ny iray dia teo ankavanany, ary ny iray dia teo ankaviany. Ary hoy Jesosy:
raiko, mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony.
Dia nanaovany antsapaka ny fizarany fitafiny. Nijanona teo ny olona ka nijery. Ireo loha olona koa dia nandatsa hoe:
namonjy ny sasany izy, aoka hovonjeny koa ny tenany, raha izy ny Kristy n'Andriamanitra dia ilay voafidy.
Ary niome azy koa ny miaramila, dia nanatona ka nanome azy finaingitra sady miteny hoe:
raha ianao no mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao.
Ary nisy soratra koa teo amboniny hoe: ity ny mpanjakan'i Jiosy. Nyray tamin'ireo olony ratsy nantona teo dia niteny ratsy azy hoe:
tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay.
Fa niteny kosa ilay iray sady nananatra ny namany hoe:
moa tsy mba mahatahotra an'Andriamanitra fa ianao na dia ianao voaheloka izao koa aza? Marina ny anamelohana antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika, fa ity lehilahy ity kosa tsy mba nanao ratsy na dia kely akory aza.
Ary hoy izy:
Jesosy, eo tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao.
Dia hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminao marina tokoa, anio no iarahanao amiko any paradisa.
Rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia nisy haizina nandrakotra ny tany manontolo ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany, satria nihamaizina ny masoandro ary tihatra misasaka ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe:
ray eo, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko.
Rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Raha nahita izay zava-nitranga teo ny kapiteny dia nankalaza an'Andriamanitra hoe:
tena olona marina tokoa io lehilahy io.
Ary ny vahoaka rehetra dia niara-nirohitra mba hijery izay niseho, ary raha nahita ny zava-nitranga ireo dia niverina sady nitehatratra. Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilia kosa dia nijanona teny lavidavitra teny hijery izany zavatra izany. Ary indro nisy lehilahy antsoina hoe Josefa izay isan'ny mpanolotsaina tao amin'ny sinedriona, lehilahy tsara fanasy sady marina. Izany lehilahy izany dia tsy mba nanaiky ny hevitra sy ny zavatra nataon'ny sasany avy tany Arimatia tanànan'i Jiosy izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Nankao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka nofinosy ny lamba hariry madinika, dia nalevy ny tao amin'ny fasana voalavaka tao amin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Andro fiomanana izany andro izany, fa efa nitombotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay niaraka taminy hatrany Galilia dia nanaraka tao aoriana ka nahita ny fasana sy izay fomba nametrahany ny faty. Ary niverina ireo ka nanomana zava-manitra sy menaka manitra, ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy ireo araka ny lalàna.